Cada vez estamos más cerca del día de las elecciones y seguimos acercándonos un poquito a los candidatos, a algunos de los candidatos que se presentan a los comicios. Hoy nos acercamos hasta el municipio de Foz para conocer más de cerca, aunque ya es un viejo conocido, al candidato del Partido Socialista, Jaime Cancio.
Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Usted le va moitos anos nesto da política, usted xa estivo no goberno, estivo na oposición, está agora como alcaldable. Como ve a súa evolución en materia política, en materia de campaña, e como se sentiu nesta campaña na que vostede en concreto é o protagonista?
Bueno, pues me sinto mellor que nunca, máis contento que nunca, e voy a decir por qué. Pues simplemente porque teño o mellor grupo que se presenta a seleccións da historia, casi como pode decir o Partido Socialista, un grupo de 18 personas comprometidas con Foz, un grupo que vai a traballar por Foz dende o primeiro hasta o último momento, e sobre todo un grupo que vai a traballar de forma horizontal, que é decir que vamos a ser 18 concelleiros os que vamos a traballar para cumplir un programa e un compromiso por Foz, independentemente de que na mesa de corporación se poden asentar 3, se poden asentar 4, ¿no? E por outro lado me sinto moi contento por a cantidad de xente que en principio está acercándose a nós, que está nos actos, e bueno, que se ve, que se palpa esa ilusión que despertamos na xente en esa outra forma de gobernar, ¿no? Por eso, pues, a miña felicitación a toda a xente que formamos parte deste grupo, deste grupo de traballo, grupo da lista, esta xente que ahora mismo pues, está traballando para cambiar Foz e gobernar de outra forma distinta, ¿no?
Cales son os puntos fortes do programa do Partido Socialista?
Bueno, o programa, que no que eu me quero centrar, é que é o programa con máis peso, e cando falo máis peso, non me refiro en gramos, que tamén o é, non? Sino que ten máis peso en contenido e en compromiso. O Partido Socialista só ten que ganar as eleccións e xa sabe perfectamente o que quere facer e como quere facelo, e ten o equipo xa para facelo a partir do día 24 de maio. Outras formacións políticas, conozco yes alguna parte do programa, pero moitas cousas son ambigüedades. Dicen, sí, vamos a mejorar, organizar, pero como? Como lo van a hacer, non? Non só documento que nos encargamos, ademais que chegue a cada unha das casas por correo, teñen o noso programa, un programa de 18 páxinas, un programa extenso, amplio, que non por eso, podese decir que é irrealizable, porque moitas das cousas fala de xestións, de ser pesados ante as administracións, ante a administración central, para que a carretera nacional 72 sexa unha realidade, se amañe, e non se amañe cando este desfeita, senón que se amañe periódicamente, que o dragado do noso porto non se faiga cando o fango este xa arriba de todo, senón que se faigan dragados periódicos, coa Xunta de Galicia, lógicamente para que remate ese geriátrico e para que sea respetuosa con Foz, por exemplo, no compromiso sanitario de que ahora nos van a eliminar pues, ese médico de urgencias, un médico de urgencias que había un compromiso de Xunta de Galicia con Foz cando foi aquela pelexa que loitamos tanto por o tema do PAC, ¿no? E ahora pues, no lo convirten por médico de cupo, con urgencia, diciendo que etcétera, que na realidad non ven sendo máis que outro recorte posiblemente ou outro encaixe de bolillos, ¿no? Entonces, eso que vamos a traballar, ese compromiso noso co programa, eses 16 puntos do programa, dos cares, o primeiro de todos é compromiso con outra forma de gobernar. E o segundo, lógicamente, fala de emprego, de novas infraestructuras, de participación ciudadana, donde nós aí vamos a ser os que apostamos para que na mesa de corporación un representante dunha asociación colectiva, cultural e de veciños poida falar do que considere na mesa de corporación con voz, pero lógicamente sin voto, e iso chamase acercamento aos veciños, ¿no? E o que queremos é este programa pues, construir esa gran autopista para Foz e para todas as parroquias, non esa autopista de Alquitrán, sino esa autopista do diálogo cos veciños, porque é o que estamos vendo, ¿no? O que pasou nestes pasados 4 anos, pues foron 4 anos de engano, 4 anos de abandono, de secuestro, de diálogo, donde había que pedir cita para pedir ao alcalde, lógicamente nos vamos a eliminar eso, donde hai notas de prensa, donde un empresario se pon diante da porta do concello para reclamar unha deuda de 1.200 euros e protesta pues, por a deuda e pola actitud do alcalde, ¿no? Que casi que botou do despacho. Ese é a autovía de diálogo que nós queremos construir para que non pasen ese tema, ¿no? E despois, bueno, o tema de mantenimiento levantar mantenimiento do povo, nunca o povo de Foz estuvo tan sucio, tan descuidado, nunca o factor turístico estuvo tan esquecido, non houve ni unha sola actividade de promoción de Foz fora do noso municipio. A oficina de turismo prácticamente nas Pontes e en outro tipo de Semana Santa e tal, non tuvo o horario que ten que ter. Foz ahora mismo cambiou nos últimos anos, temos unha población flotante que nos ven basicamente puentes, fines de semana, somos un sitio atractivo relacionado pues, con a autovía, e que aí é cando temos que estar. Aquela biblia playa que había na playa, que informaba tamén turísticamente e actividades culturales, tamén eliminaron estes pasados 4 anos, non? Fomos un pobo que tuvemos que condenarnos á oscuridade apagando o alumbrado en vez de facer un plan de aforo energético, non? Fomos un pobo donde durante 4 anos houve un desprecio ás persoas máis necesitadas, àquelas que necesitan axuda no fogar, donde o mellor se les concedeu unha sola hora a semana para poder atenderlos, non? Un pobo donde un insulto cos ciudadanos donde subiron os impostos, o IBI, a contribución, un 12%, máis agora prácticamente para 2015, e no medio rural, pois, a mellor, en algúns casos, máis dun 100%. E a cambio de que? Pois que decir que a contribución en Foz que está moi barata, non? E dicindoles que non había cartos, que o pillou o Concello moi mal, e agora dicindoles que hai superávit, non? Cato ano onde unha sola empresa facturou máis que todo o resto das empresas, non? Unha empresa que prácticamente o facía todo, non? Cato ano con un alcalde na sombra, que sigue sin ir na lista, pero é realmente que manda, e que move os fíos para atrás, non? E agora todo isto, os 15 días de explosión, de asfaltados, de luces, de traballos, de medidas de inversión, de promesas, eu que entendo que eso solamente vai afectar a unha minoría, porque a maioría vai apostar por este Partido Socialista, por este programa e por este compromiso que temos con os axentes, non?
Nestes últimos 4 anos vostede litigou moito en servicios sociais co tema de axuda no fogar, pero tamén foi moi combativo co tema da limpeza. Non é unha cousa menor, vostede criticou moito a falta de limpieza, de higiene ou de acondicionamento de determinados rincóns da vila, das praias, con eses temas dos picnics, dos fins de semana na Rapadoira. Ten pensado solucións para isto?
Evidentemente, teño pensado solucións para eso. De servicios sociales, somos un partido comprometido con servicios sociales e con axuda no fogar. Prometo que o señor alcalde quere elevarnos á lei de dependencia. A lei de dependencia é cando un ciudadano reconocen, fan ese reconocimiento a la independencia, le dan ese derecho, ten ese derecho, o ten ese derecho, le dan ese servicio. Pero eso no tiene nada que ver con el concello, eso pasa en todos los concellos y en toda España a través de la ley de dependencia. Y se jacta de, y se alegra de que teníamos un sindicato de atención a dependientes. Oiga, pues hasta no debemos hablarnos de eso, porque si hacemos eso, es que tenemos muchas personas con derecho a esa ley de dependencia, muchas personas en estado de necesidades de eso. Falamos de outras personas da que están axudando a fogar, non? Levamos 4 anos peleando para que se convocaran 2 plazas máis, porque só hai 2 personas de xudo domicilio para unha población de 10.000 habitantes, non? E ayer falaba o alcalde de Perafita nun acto noso que ten basicamente 6 veces máis personas de axuda a domicilio que o propio Concello de Foz, non? E agora, de prisa e corriendo, se acaban de convocar 2 plazas, efectivamente, que nos pedíamos, pero se acaban de convocar prácticamente sin publicidade, donde con 5 días naturales, donde dos 5 días naturales, sábado, domingo, lunes, martes e miércoles, outro insulto máis, e por que agora de prisa e corriendo, non? E o limpieza do povo, eu non teño máis que recoller o que dicen os veciños, non? E mira, non hai máis que referenciarse na chamada fonte do Xoima. Son incapaces de manter esa sola fonte limpia, non? Para manterla limpia só hai que dicir, oiga, pois cada 2 días vamos a ir a limpiarla, ou cada 3 días vamos a ir a limpiarla, pero o que fan é a limpia, moi ben, e despois se olvidan de la 15 días, e ao fin e ao cabo estamos dando unha mala imagen, estamos falando dentro do povo, por non falar de limpieza e de organización do povo e descuidado, non? De pouco me sirve que agora estén pintando rayas amarillas por todos lados agora, e agora estén poniendo a 10 personas a limpiar, agora tentando de limpiar, pero e que vai a pasar por día 24? Cal é o compromiso do Partido Popular por día 24? O mismo que tuvemos pasados 4 anos. E somos un pobo turístico, unha referencia turística que o éramos, pois temos que querer ese turismo de 365 días. Eso se chama que as nosas playas teñen que estar cuidadas e limpias, durante 365 días, porque indica que non vamos a ir hasta tomar o sol. Son unha das fotos da referencia que temos, e iso estou falando, non termino dando nada, estou falando de algo que se fai en outros concellos turísticos, non? Donde a xente ven a Foz, non só en xullo e en agosto, ahora ven tamén en Semana Santa, ahora ven no Nadal, ahora ven cando hai pontes, non? E eu podo contrastar con moitos veciños que son veciños de Foz desde fai pouco tempo, e dicen que nunca vi unha Foz tan descuidada, non? E iso é pues debido a falta de organización, en este sentido. Non é cuestión de cartos, porque ten unha plantilla municipal, solo ten que organizala. E é verdad que este Partido Popular non se encargou de eso, non? E ese é o noso compromiso, con ese turismo para Foz de 365 días, en limpieza, en cuidado, en que, mire, o ser, sin cosa tan sencilla, que os servicios que hai en torno dos paseos marítimos estén abertos para que a xente os poida utilizar, porque hai moita xente que pasea, entón, que poden utilizar cívicamente, hai que limpiarlos e hai que vaciar as papeleras tamén, por certo, non? Que non sea, esta xente se equivocou en ese sentido, o sea, hai papeleras, pero ao final se olvidan de vaciarlas, entón, bueno, pues aquí lo é a imagen que é, non? Eso é no que nos queremos cambiar, no que nos queremos demostrar que hai outra forma distinta de gobernar. Outra forma distinta de gobernar tamén no que se refiere ao emprego. Somos o único partido que no noso programa vai escrito como se van a seleccionar todos e cada un dos contratos temporales que son un pouco no Concello de Foz. Non vai haber unha base para unha plaza e outras bases para outra, non? Eu recordo en algunhas bases onde se pedía prácticamente ser casi licenciado en gallego para limpieza de playas, non? E iso todos sabemos por que é. Non nos comprometemos a outras bases distintas, nos comprometemos a que no momento que unha persona leve un ano traballando para o Concello, pois pues vai a ter que rotar. Vai a ter que rotar, vai a ter que descansar posiblemente 6 meses, ¿para qué? ¿Para qué? Para repartir la situación de desempleo que temos no seu concello, non sexan sempre os mismos, non? Entón, un programa comprometido cos servizos sociales, co diálogo cos veciños, en semipeatonalizar a Avenida da Mariña e ordenar o Cunqueiro, para nós parecernos que aposta que Foz necesita para darlle un cambio realizado que se chama o Parque Martínez Otero, porque ali sea un punto de encontro e dinamización cara a Avenida da Mariña, esa Avenida da Mariña donde ganamos en accesibilidad, ganamos en que haya menos ruido, menos contaminación, e os veciños van a ter os mesmos servicios que tenían ahora mismo, os mesmos servicios, van a poder acceder de entrar e salir a súas casas cando consideren oportuno. Os comerciantes que non teñan zona onde aparcar van a ter un sitio onde aparcar. Vai haber zonas de aparcamentos en frente a Casa da Cultura. Reordenar a Valo Cunqueiro para que haxa dúas direccións e para que haxa unha zona de aparcamentos e cambiar tamén estruturar o que é o parque chamado do día. Ese é o Foz que no que nos queremos. E ese é o Foz no que nos queremos traballar.
Pois aí quedan as liñas xerais do programa do Partido Socialista no Concello de Foz, encabezado polo candidato Jaime Cancio. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vos e un saludo para todos os veciños.